минуты чередой стрелой летят года, и время, как в реке вода, уходит в никуда.
И только мы с тобой, мой друг, отбросив страх, смеемся времени в лицо. Мы столько лет с тобой, мой друг, отбросив страх, смеемся времени в лицо. И пусть бегут года,
я знаю, что всегда
ты рядом и рука твоя крепка, и дружба навсегда. Ты знай, мой друг,
я рядом, и рука моя крепка,
и дружба навсегда. Je sama, je znovu miš, je sedim Jerevan, je seden Jerevan, Jerevan, ne tunuşekçe, Jerevan emenke, Jerevan, ankeh sirele, çe gırvat zorenke, Jerevan, ne tunuşekçe, Jerevan emenke, Երևան անկեղծ իրել է, ժգրված օրենք է, մայրասելով քաղաքի մորպես գուրգուր է, մեր ժպիտն ու ջերմ խոսքերը սերը նվիրենք, ամեն քաղաք աշխարում զարգող սիրտ ունի, Երևան սրտից վասի դու ունես հոգի. Ես ու դու ունենք այսօր մի նոր ճանապարհ, ես համար, ես նոր ու միշտ, ես հետ ենք Երևան, ես հետ իմ Երևան, Երևան է դու ուշեն չէ, Երևան է մենք ենք, Երևան անկեղծ իրել է, ժգրված օրենք է, Երևան է դու ուշեք չէ, Երևան է մենք ենք, Երևան անկեղծ իրել է, ժգրված օրենք է. Անդարման մի վերկտող իր իմ սրտում, սպասեցի կես շատ երկար դու չեկա, տարիներս անցավ, մեր սերնու արցունքները ուշ դարձավ,
Макс Либерти.
На
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Այս տարի արդեն վերջին անգամ ձեզ ողջունում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրը։ Տարվերջան մեր եթերի ընթացքում Max Liberty-ականներն իրենց հաղորդումներով կամփոփեն տարին, կպատմեն, թե որ թեմաներն էին իրենց համար առավել կարևոր և հետաքրքիր։ Նշեմ, որ Max Liberty-ն տոնական եթեր է խոստանում առաջկա ողջ շաբաթվա ընթացքում։ Այժմ ստուդիայում են Նարինե Ղալեչյանը, լսենք, թե ինչ են պատրաստել մեզ համար։
Ողջույն, Լիաննա, որոշեցի առանձնացնել իմ նյութերից հետևյալը, որը պատմում է մի աղջկա մասին, ով ապրում է մի ավդիահով, առանձնացրեցի այս նյութը հենց այն պատճառով, որովհետև ողջ տարվա ընթացքում, հատկապես դիահի կանխարգելման ու պայքարի միջազգային օրվա ընթացքում, շատ են լինում այս թեմայով թողարկումները, բայց մի քիչ այդ ստանդարտորից վերանալով, որոշեցի մի այլ սովորականոր անդրադառնալ այս աղջկա պատմությանը, որը իր օրինակով, իր սեփական փորձից ելնելով, իր մաշկին զգալով այն խնդիրները, որոնք ունենում են միավձյահով ապրող մարդիկ, կոչ է անում երիտասարդներին ապրել ավելի զգուշ ասելով, այսինքն անվտանգ սեռական կյանք դրսևորել ու խորհուրդ է տալիս միավձյահով ապրող կանանց չհուսալքվել և պլանավորել իրենց առողջ երեխային։ 14 տարի Ուկրաինայում ապրելուց հետո հայտղամարդը որոշել է վերադառնալ հայրենիք ամուսնանալու նպատակով։ Ապագա ամուսինները մինչև ամուսնանալը ծանոթ են եղել ընդամենը մի քանի ամիս։ Նրանք ամուսնացել են 2002 թվականին, հետո ծնվել է նրանց առաջնեկ դուստրը, ով արդեն 2 տարեկան հասակում մահացել է։
Երեխաս մահացավ, ես չի հանգստանում, որովհետև յուրաքանչյուր մոր համար երեխայի կորուստը ամենաանկրկնելի, անբացատրելի եւ սարսափելի երևույթ է։ Երբ որ կորցնում ես փոքրիկի, դու մանավանդ, որ դու չես կարողանում օգնել անօգնական վիճակում այ երեխան, ոչ մի բան չի կարողանում բացատրել։
Մինչև 1.5 տարեկանը երեխան նորմալ զարգացում է ունեցել, 1.5 տարեկանից հետո երեխան դադարել է հանգամ հնչյուններ արտաբերել ու քայլել։ Ներկայանալ չցանկացող զրուցակիցս նշում է, որ ոչ մի բժիշկ չի կարողացել բացատրել, թե ինչ է կատարվում երեխայի հետ։
Ծնվել է բալիկս աղջիկ երեխա, երեխան մեծանում էր նորմալ իր հունով, 6 ամսեկանից երեխայի մոտ սկսվեց փոքրինչ հիվանդություններ։ Երեխան թույլ է, տենդա, տաքություն ունի, փորլուծություն ունի եւ այդ ամենը մենք կապում ենք երեխայի ատամ հանելու հետ։ 2 ամսեկանից երեխան սկսեց քայլել, խոսել, բառեր արտասանել, բայց տարի կես ամսեկանից ես արդեն նկատեցի, որ երեխայի մոտ զարգացումը հետ է գնում։ Անընդհատ հիվանդանում էր թոքաբորբերով, երեխայի մոտի հայտ եկան արդեն հերպեսներ եւ միևնույնը ոչ մի բժիշկ չէր հասկանում, թե ինչա կատարվում երեխայի մոտ։
Ծնողները չեն էլ կարողացել գուշակել, որ երեխան վարակվել է անբուժելի հիվանդությամբ դիահով։
Երեխայի մոտ հայտնվել էին դիահի։ Ինձ արդեն ես մեղադրում էին նրանով, որ ես տեղեկացված չեմ եղել։ Ես տարի 7 ամիս կերակրել եմ երեխային կուրտք, որ ես չեմ իմացել, որը որ հակացուցված էր դա։ Մեղադրում էի ամուսնուս, որովհետև մեղադրում էին, որ ինքնա վարակի է։ Մեղադրում էին, որովհետև ինքնա մեղավոր երեխայիս մահվան մեջ, բայց հետո երբ որ համակերպեցի արդեն, հասկացա, որ ինքն է մեղավոր չի դրանում, որովհետև ոչ մեկ չի ուզենա, որ իր երեխան մահանա և ոչ մեկ չի ուզենա կրի ես կարգավիճակը, որը որ խարանված լինես ու կեղծավոր ձևով հա ապրես ես կյանքում, ամեն ինչ թաքցնես։
Երեխայի մոտ վարակը հայտնաբերելուց հետո պարզվել է, որ ամուսիններն ապրում են դիահով, ինչի մասին իրենք էլ տեղյակ չեն եղել։ Փաստորեն ամուսնանալուց հետո կինը վարակվել էր ամուսնուց, հետո վարակը կրծքի կաթի միջոցով փոխանցվել էր երեխային։ Երեխայի կորստից հետո լարված հուզական վիճակը սրացրել էր նրա մոտ ձիահի փուլն ու նա 13 օր գտնվել է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ուժերը վերականգնելուց հետո նա սկսեց պայքարել և հիմա արդեն պատրաստվում է առողջ երեխա ունենալ։ Մասնագետները պնդում են, որ եթե հղիության ողջ ընթացքում ձիահով ապրող կինը լինի բժշկի խիստ հսկողության տակ, կարող է առողջ երեխա ունենալ, սակայն նրանց խստի վարկելվում է կրծքով կերակրել երեխաներին։ Առավոտյան մեկ բաժակ թարմ հյութի փոխարեն զրուցակիցս արդեն 5 տարի շարունակ նախ շտապում է դեղահաբերը խմել։
Ես արդեն 5 տարի ու կես խմում առավոտյան եւ երեկոյան հակառետրովիրուսային դեղորայք, որը որ ես չեմ կարող չխմել, դա իմ բուժումն է, դա իմ ապաքինումն է եւ առանց դրա ես չեմ կարող ապրել։
Ձիահով ապրող մեր զրուցակիցն այժմ աշխատում է հասարակական կազմակերպություններից մեկում և օգնում ձիահ միավով ապրող երեխաներին ու մեծահասակներին։ Վերարժևորելով կյանքը նա արդեն սերտել է սեփական իրավունքներն ու չի հանդուրժում իր նկատմամբ որևէ խտրական վերաբերմունք։
Ինձ հիվանդությունը արդեն սթափեցրեց, ավելի ուրشادիր եմ դարձել կյանքի նկատմամբ, ավելի քաղցր կյանքը։ Ես այն վաղ չեմ հասկացել, թե ինը ով է, ու հիմա ես այուն մարդ եմ։ Հիմա աշխատում եմ սոցիալական աշխատող, հիմա ես սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանում սոցիալական աշխատանք բաժնում։ Հիմա ավարտել եմ արդեն եւ ունեմ եւ տեսական եւ պրակտիկ արդեն աշխատանք գիտելիքներ։
Սեփական փորձից ելնելով զրուցակիցս կոչի անում երիտասարդ զույգերին պարտադիր բժշկական հետազոտություն անցնել նախ խանամուսնանալը։ Կոչի անում նաև երիտասարդներին եւ հիմնականում կանանց հետևել սեփական առողջությանը։
Այսօր այնպիսի մի տարածվածություն կա սեռավարակների, որ պարտադիր չի, որ հենց միայն միավի մասին խոսենք եւ հենց սեռավարակը ինքը խթանը հանդիսանում, որպեսզի միավը փոխանցվի։ Ամենամեծ խթաններից մեկն է սեռավարակը, եւ մեր հայ կանանքը ինչ են անում, ոչ բուժվում են, ոչ հետազոտվում են, թողնում են այդ ամենը կյանքի հունով կընթանա ու իրենց մոտ մեծ խնդիրներ են առաջանում։
Մասնագետները պնդում են, որ ձիահը փոխանցվում է սեռական ճանապարով, ներարկային միջոցներով, արյամբ և կրծքի կաթով։ Չի փոխանցվում համբուրվելիս, նույն բաժակով օգտվելիս, նույն լողավազանում լողալիս, կրկախառնվելիս, հազալիս, փռշտալիս, մոծակի խայթոցից և այլն։ Այդուհանդերձ մենք փոքրիկ հարցում կատարեցինք Մարիակաղակի փողոցներում, պարզելու համար, թե ինչպիսին է անցորդների վերաբերմունքը միավ ձիահով ապրող մարդկանց նկատմամբ։
Եթե դուք իմանաք, որ ձեր գործընկերներից մեկը միավոր կամ ձիահով վարակագիրը կապրեք, չպետք է դիտեք։
Երևի ոչ։
Դուք նշեցիք փոխանցման ուղիները, որոնք են, սովորական շփումից չի փոխանցվում։
Բայց ես չգիտեմ, միգուցե փոխվում է, ինքս ինչ որ գիտե հետ եմ ասում, միգուցե ինքը շփումից փոխվում է։ Դե միջավերջ տերակ լինեի, հիմա կոնկրետ կպատասխանեի ձեր հարցին։
Փոխանցման բաժակից, որը որ խմել է միավոր։
Չէ։ Ոչ։
Այդպես չի փոխանցվում
վարակը։ Չէ։
Խնդիր չկա, սխալը մարդու համար է, բոլորն են սխալվի, ամեն մարդ իր կյանքի տերն է։
Իսկ եթե դուք իմանաք, որ ինչ որ ինձ լողավազանում, լողացել եք միավ ձիահով ապրող մարդ։
Ահա, այդ արդեն լուրջ է։
Դուք կլողա՞ք եք լողավազանում։
Չէ, այդ հաստատ չէ։ Ճիշտ է, չեմ կարող ասել կանցնի, բայց մի տեսակ վարակի առկայությունը կխանգարի։ Չէ, չի փոխանցում, իհարկե չի փոխանցում, բայց չգիտեմ, վարակագիր այնտեղ է ու մի տեսակ ապահովություն ավելի լավ կլիներ։
Ի պատասխան հնչած կարծիքների զրուցակիցս ասաց.
Կոչ կանեմ երիտասարդներին տեղեկացված լինեն, կոչ կանեմ, որպեսզի չխարանեն միավ ապրող մարդկանց եւ ընդունեն այդ մարդկանց եւ որպես ես հանրույթի ներկայացուցիչ թե խնդրանք կլինի դա, թե կոչ կլինի, որ մենք վնասատու չենք, մենք չենք կարող ձեզ վնասել, մանավանդ որ գիտեն փոխանցման ուղիների մասին, մենք ձեզ նման սովորական մարդիկ ենք եւ իրավունք ունենք ապրելու եւ պայքարելու այս աշխարհում։
Միավ ձիահի իրավիճակի գնահատումը ցույց է տալիս, որ հանրապետությունում այսօր հաշվարկված է միավով ապրող 2500 մարդ։ Ձիահի կանխարգելման կենտրոնի տվյալներով այս տարվա 11 ամիսների ընթացքում մինչև դեկտեմբերի 1-ը Հայաստանում միավով ապրող 165 նոր հիվանդ է հայտնաբերվել, իսկ նախորդ տարի այդ թիվը կազմել է 148։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Կապեք ամրագոտիները, Max Liberty-ն է եթերում։
Հիմա նունե Մարտիրոսյանը կներկայացնի, թե ինչ է առանձնացրել Max Liberty-ի ունկնդիրների համար։
Ճիշտ ասած, ինձ համար բոլոր իմ նյութերն էլ հեղինակային նյութերը հոգեհարազատ են, մարավանդ են նյութերը, որոնք ռոքին են վերաբերվում, բայց այս տարվա համար ուզում եմ առանձնացնել իմ հարվածային գործիքների պակասի վերաբերյալ նյութը։ Նյութում ես ամփոփել էի խնդիրը, որ մի հարվածային գործիքներ նվագող հաճախ մի 5 խմբում նվագում է, որովհետև դեռ չկա մեզ մոտ այդ դպրոցը, լավ զարգացած չի։ Քանի որ այս նյութը WIPR մրցույթի ժամանակ շահեց 3-րդ տեղը, նաև այս հանգամանքներ պատճառը, որ ինձ ավելի հոգեհարազատ թվաց ու ես փորձեցի իմ ռադիոընկերների համար այս տարի առանձնացնել այս նյութը։ Թոքմախմբում հարվածային գործիքներ նվագում է Դերենիկ Վարդումյանը։ Նա նշում է, որ ինքը միշտ պարտանում է այն փաստով, որ դեռ 4-5 տարեկան հասակում արդեն գիտեր իր դերը, մասնակիտությունն ու կոչումը, ի տարբերություն այն մարդկանց, ովքեր դառնում են 40 տարեկան եւ դեռ չեն կողմնորոշվում, թե ինչ է իրենց հոգեհարազատ։
Կացաների բաների վրա մամայի ներվերը ուտում էի, միշտ վերում էի, դնում էի, շարում էի, ինչ որ երաշխություն էի միացնում, ականջակալները հագնում ու սկսում էի նվագել։ Առաջնակարգ կոնֆլիկտը այն էր, որ քեզ ինձ հետո հավաքի կացաները։ Դեմ այդպես ինչ-որ համաձայնության եկանք, ես նվագում էի, իմ ուզածանում էի, հետո կացաները հավաքում էի ու դա դարավ արդեն ապելակերպ։ Ամեն մարդ իր գործն էր անում, այն պահին, որ կացաները պետք չէին, ես վերցնում էի, նվագում էի, հետո շարում էի, հավաքում էի, դնում էի տեղը։ Ինչպես ահագին ժամանակ մինչև ունեցա առաջին դհոլը։
Առաջին դհոլը նա ունեցել է 8-9 տարեկան հասակում, իսկ 13-14 տարեկանում արդեն ձեռք է բերել իր առաջին հարվածային գործիքները։ Հակոբ Թորգոմյանը հարվածային գործիքներ է նվագում 5 խմբերում։ Նա պատմում է, որ նախկինում հարվածային գործիքներ նվագելու մտադրություն էլ չի ունեցել եւ ամեն ինչ շատ պատահական է ստացվել։
Ընթորեցի ինստիտուտ, թոշակի ստանում, թոշակս հավաքեցի բարաբանից առաջ, առել է պրոստը տոնը դնելու համար։ Մեկը մի շաբաթ հետո ինձ հրավիրում են խումբ, մենակ նրա համար, որ ես բարաբանում եմ։ Իսկի չէ նե լսել, էլի որ նվագել գիտեմ թե չէ։
Հակոբը սկսել է խմբում հարվածային գործիքներ նվագել այն ժամանակ, երբ դեռ նվագել էլ չգիտեր։
Նենց էր, որ այդ վաղ բարաբանշիկ վարշե չկար, տենց ընկերներով հավաքվել էին, խումբ էին կազմել, բարաբանշիկ չկար ու ինձ հրավիրեցին։
Հարվածային գործիքներ նվագողների սակավ քանակը եւ մի քանի խմբերում նույն երաշտի ներգրավվածությունը տարբեր ժամանակներում տարբեր է եղել։
Մի 10 տարի առաջ շատ քիչ էին լավ բարաբանշիկները, ասենք կային էլի, բայց լավերը մի 3-4 հոգի էին, այդ ժամանակ ես նոր էի սկսել, ես իրանց մեջ չէի։ Կորյունը եւ Մարեկը նվագում էին մի 7 խմբում, դաժե տեխնիկայինում ֆեստիվալ այդը, որ 6 խմբից երի 5-ում կորյունն է նվագել, հիմա լրիվ փոխվել է։
Ես ասեմ, որ հարվածային գործիք սիրում են գրեթե բոլորը։ Ես այդ նկատել եմ, նույնիսկ աղջիկները, այսինքն ինքը միևնույն ժամանակ նաև ոնց որ ինչ-որ մեծ մոտոցիկլետ էլ ինքն էլ թիթիզ գործիք է, էլի։ Այն ովքեր որ երևում են շատ քիչ են, բայց նորսերում դա գալիս, որ տանը նստած պարապում են ու մենք չգիտենք իրանց մասին ու շատ շուտով մենք կիմանանք։
Հարվածային գործիք ընտրելիս պետք է նկատի ունենալ, որ այն թանկարժը, աղմկոտ է եւ դժվար է պահելը։ Հարվածային գործիքներով հետաքրքրվողն ժամանակի ընթացքում ավելանում են։ Չնայած դրան, Դերենիկը մի քանի խնդիրներ է նշում, որոնցից գլխավորը լիարժեք չձևավորված կրթությունն է։
Դպրոցի խնդիր կա վերաբերման հարվածային գործիքին եւ ընդհանրապես։ Մենք քանի որ չունենք դպրոց, կամ կարելի ասել նոր ձևավորվում է։ Այսինքն, տես, եթե հիմա ինձ մոտենում են երիտասարդներ, ասում են՝ «Պարապեք մեր հետ»։ Մեր ժամանակ այդ հնարավորությունը այդքան չկար։ Մեր ժամանակ նույնիսկ ինտերնետ չկար։ Այսինքն, մենք լրիվ ինքնուս ենք։
Հարվածային գործիքներ նվագողների համար մեկ այլ խնդիր է պարապմունքները կամ փորձերը անցկացնելու վայրը։
Դանդաղ չես կարողանում պարապել փորձեր անել։ Անելուց էլ ձայնն ես կորցնում ուղղակի ինչ-որ շորերով, տարբեր ռեզիններով, ինչ-որ բաներով դու փակում ես ձայնը, որ մաքսիմում չլսվի։
Քիչ են այն երաժիշտները, որոնք կարողանում են նվագել երաժշտական տարբեր ուղղություններում, կամ եթե կան էլ այդպիսիները, նրանք հանդես են գալիս այն ոճում, որը հոգեհարազատ է իրենց։ Փորձառու հարվածային գործիքներ նվագողների պակասն է, որ հաճախ մեկ երաժիշտը ստիպված է մի քանի խմբում նվագել։
Ես ինքնա որ այսքան խմբերում նվագում եմ, բայց սա խմբերի անդամները շատ մոտիկ ընկերներն են ու ես սաղին եմ, ցենց ասեմ, բայց ասենք կան բարաբանշիկներ, որոնք իրանք խոսքի էլ նվագում են մի 5 տեղ, բայց ասում են իմ խումբը կոնկրետ է։
Ես ինչ մեր խստացնեմ, համարում եմ, որ երաժիշտը պետք է ունենա իր խումբը, պետք է մի խմբում նվագի, որտեղ մի խմբում այդ ամբողջ էներգիան կենտրոնացնելով ավելի լավ արդյունքների կհասնես։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։
Max
Max Liberty. Max.
Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ես նորից կուզեմ թրջվել, դվեք վերջացած մի ժամանակ,
հասկանում եմ, որ ինձ է դրված ազատությունը քո, ազատության անունս է սիրտի փոքրիկ դրչում միշտ է բիլեր, ազատության անունս է. Դվեք ինձ մի տոմս մինչև աշուն, դվեք ինձ պարոս ու մի անգյուն, դվեք ինձ անձրև ես նորից կուզեմ թրչվել.
Խաղանքյուն փոքրիկ անկյուն,
հերու, հերու գալու անկյուն,
հերու, հերու, հերու
ծախներ ինձ գտնում,
տանջող ձայնով ինձ հալածում,
հերու, հերու գալու անկյուն,
Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապ նորություններ.
Max Liberty,
լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Այսօր իմ գործընկերներն ամփոփում են տարին ներկայացնում իրենց համար առավել կարևոր եւ հետաքրքիր հաղորդումները։ Այժմ կխոսենք Հասմիկ Գրիգորյանի առանձնացրած թեմայի մասին։
Ողջույն Լիաննա, ես ասեմ, որ առանձնացրել եմ այսպիսի մի նյութ՝ պայքարաբիզի դեմ հումորի բեմից։ Ինչու այս նյութը, ի սկզբանե նյութի հիմքում դրված չէր, որ պետք է պայքարենք ռաբիզի դեմ, հա՞։ Ավելի վիտամին ակումբի նոր նախագծի մասին էր, որ ռաբիզի երաժշտությունը երկերը փոխում են ժամանակակից ոճով, ավելի ջազային, ռոքային եւ ավելի հետաքրքիր է լսվում։ Ուղղակի այնպես ստացվեց, որ երբ որ այդ նյութը տեղադրվեց համացանցում, բոլոր ռաբիզ երգի սիրահարները սկսեցին պայքարել, կարելի ասել, գարիկի դեմ, հա՞։ Ստացվեց, որ գարիկը բեմից պայքարում է ռաբիզի դեմ, բիզ երկի սիրահարները պայքարում են գարիկի դեմ, ու այդպես ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում ինքը YouTube-ում ունեցավ 21,000-ից ավելի դիտում ու 71-ից ավել քննարկումներ, որը մինչ այս օրս շարունակվում են։
Համ անվորակա, համ պրիմիտիվա, ու համ թշնամուն նա, համ հնչում է հայերեն բառերով, չի կարելի դեզ բան անել։
Այսպես նկարագրեց Գարիկ Պապոյանը ռաբիզ երաժշտությունը Max Liberty-ի հետ զրույցում եւ հավելեց, որ իրեն վիրավորված է զգում, երբ հայ բեմից հնչում է հայերեն բառերով ոչ հայկական երաժշտություն։
Ես համերգ էի վարել, որտեղ սիմվոլիկ ասած 10 երգչից հայկական էստրադայի 8-ը բեմի վրա ռաբիզ են երգում։ Ես այդ համերգից հետո բառը զգում իմաստով լուրջ դեպրեսիայի մեջ էի։
Գարիկն այսօր գտել է ռաբիզի դեմ պայքարի իր տարբերակը։
Սցենարի համար պետք էր, որ ռաբիզի արշավություն լիներ ու YouTube-ով տարբեր ռաբիզի արշավություններ էին փնտրում այդ ժամանակ տղաները, ու երբ որ իմ հանդ մայրը եկավ, ոնց որ նստավ ականջիս հնչումները, սկսեցի իմ ոչ մեջ փոխել իր հնչումները գիտարի վրա հենց այդ պահին, ու ուշադրությունը գրավեցի տղեկի, ու բոլորս որոշեցինք, որ կարելի է այդ երգը իրոք շարունակել։ Գնացի, գործիքավորեցի, վերեցի, արամին ցույց տվեցի, արամը սկսեցի երգել, ու առաջին անգամ տենց փորձեցինք այդ ցույց տալ։
Գարիկը, Արամեն Պետրին ու Վիտամին Ակումբի մյուս տղաները որոշեցին հումորի բեմից լուրջ հայտ ներկայացնել ռաբիզ երաժշտությանը։ Գարիկը նվագում ու գործիքավորում է, իսկ Արամը կատարում։
Առաջին անգամ մենք թույլ տվեցինք մեզ հումորային բեմից անել չափազանց լուրջ բան, բայց քանի որ տղաները գաղափարս ամենասկզբից սկսել են, սկզբից եղել են իմ կողքին հենց այդ ռաբիզ երաժշտության դեմ լինելու, իրենք միանգամից համաձայնեցին, որ մենք մեր բեմից ցույց տանք լուրջ բան, ասեցին, եթե մեր 100 հեռուստադիտողից 3-ն է հավանի, ուրեմն դա արդյունք կհամարենք։ Պարզվեց, որ շատերը ավելի հավանեցին, քան 3-ը, ու այդ ավելի ոգևորեց, որ շարունակենք։
Խոնցացան երազի պես, կարոտում են քեզ աղբերս ամեն օրից։
Գարիկը նշում է 6-8 ռաբիզ չի, եթե ճիշտ է մատուցվում։
6-8-ը այսօր աշխարհի ամենահայտնի եւ ուժեղ պրոգրեսիվ ռոք խմբերի սիրած չափն է։ Գրել եմ Աստիկ Սաֆարյանի համար, Արսենի համար, Գրիգորյան, Ռուբիկոնի Արսենի, այդ ռոքը հենց ինադու գրվել է 6-8-ի մեջ։ Որսի հասկան, որ չափը չի երկը սարքում ռաբիզ։ Նույնն էլ մեր երկը որ փոխում են, ցույց ենք տալիս դա, երկիչն է ռաբիզ սարքում։ Մենք հիմա փորձում ենք ապացուցել, որ այդ երկերը կարող են նաեւ ուժեղ լինել, թող մեր չափացուցեն, որ դա երկը հիմա տենց է։
Նա վստահ է, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն, թե իրենք փորձում են ճաշակ թելադրել։
Ես ոչ մեկի ճաշակին դեմ չեմ։ Այս ուղղակի մի հատ գիտեք ինչ, ա ոնց որ լավ բան գտնես, ուզենաս այդ լավ բանը բոլորի հետ կիսես, պատմես մարդկանց, ասես, տեսեք, այդտեղ լավ բան կա։ Եթե շուտ մեկը ընդունում, ա որ մա շատ լավ է, թե չի ընդունում, դրա մեջ վատ բան չկա, ինքը ուղղակի չի ընդունում, կամ ի վիճակի չի, կամ իրան ավել լավն ա, որը ես չեմ անցալու։
Գարիկը երկի ասպարեզում իր համար ստեղծել է սկզբունքներ եւ վստահ է դրանք երբեք չի փոխելու։
Ունենում եմ շատ պատվերներ, հավատացեք, այսօր շատ երկիչներ ինձ ասում են ու բավականին շատ գումարով ինձ ասում են, որոշել ենք մի հատ ռոք երգենք, ես ասում եմ, որոշել ենք գնացեք երգեք, ես դրա չեմ ուզում կապ ունենալ, որովհետեւ իմ համար չի կարա լինի մարդ, ով որոշելա իր ալբոմում, որի մեջ ես ոչ մի երգ չեմ սիրում, մի հատ էլ ռոք երգի, որը ես եմ գրել, ես ունեմ պրինցիպներ, երբ որ բանը հասնում է երաժշտության։ հենց այդ է, որ որակն է, իմ համար կոմերցիան չի։ Եթե ես որակով գործ կարողանամ անեմ, որի համար ինձ կվճարեն, ջան, ես կասեմ, ես ինչ լավ եղավ։
Գարիկը գործի քավորել է, ուր որ գնաս։ Իմ հիվանդ մայրը
Իմ հիվանդ մայրը Ջուն ուզես միա
Ախ ինձ անեմ ծաղոտ դուժը մայրի Դու մերով ես միշտ եղել մայրի
Իմ աղբերը
Մանուկ եիք մի ժամանակ աղբերներով Ես փոքր էի,
ուրախացա նրա սիրալիները
Իսկ հաջորդ երգը դեռ եթերում չի եղել, սակայն Մաքս Լիբերթիի ունկնդիրների համար Գարիկը ներկայացրեց բացառիկ տարբերակով։
Հիմա փոխենք պատրոն դաշը, սկապել եմ երգը, որը դեռ եթեր չի գնացել, ծանր գիտարով արած։ Որտե՞ղ է ունկնդիր ծոշնա, ոչ ոսենց էր։ Պատրոն դաշը, սկապել եմ Քանի որ զգացինք, որ ես երկի գնալով չի զարգանում, ոչ կուպլետ ունի, ոչ ստրիպև, ինքը տես պատրոն դաշը սկապել եմ, գերամիջին կանգնել, հետ էր գալիս նույն ֆորմային, այդ հարցի լուծումը երկար մտածելուց հետո հասկացա, որ պետք է երրորդ ձև ես հորին եմ ուղղակի այդ երկի մեջ, ուրիշ ֆոկուսը ասես երաշխիքն է գտնում, արմը շատ սիրուն է երկել այդ բառը, հետո նորից վերադառնում եմ պատրոն դաշի։ Չէ, ասես պատրոն դաշը սկապել եմ գերամիջին կանգնել, ասես դու գալիս ես ասես ինչ եք անում։ Պատրոն դաշս ես կապել եմ գեղամիջին Ինչ որ սենց բան որի վերադարդում այի վան նորմալ հիվին ու կենց ունց որ արմը շանակ
Նա նշում է, որ ռաբիզ երկերի ու երկիշների դեմ ոչինչ չունի, ուղակի ցանկանում է, որ ունկնդիրն ունենա ընտրության հնարավորություն։
Ես իմ մի տարբերակը դուրս եմ բերել։ Ընդամենը ընտրություն եմ առաջարկում մարդկանց, ովքեր ունեն այսօր կարիք։ Ես իմ համար հորինել եմ ռոք սերունդ հասկացողությունը, կրում եմ շապիկներ ռոք սերունդով, ունեմ սենյակ, որի պատին սենց մեծ գրած է ռոք սերունդ, այդ իմ համար լուրջ գաղափարով, այդ իմ համար հենց այն սերունդն է, ովքեր կընտրեն այն, ինչ ես եմ առաջարկում, կամ իմ միջոցով կընտրեն այն, ինչ ուրիշներ են առաջարկում, շատ ավելի որակով, քան ես եմ անում, ու շատ ավելի ճիշտ, քան ես եմ անում, ու շատ ավելի լավ, քան ես եմ անում։
Ասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր, նաև HFM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին և 17:30-ին
FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մաքս Լիբերթի,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Այժմ Էլենը կպատմի, թե ինչ թեմա է առանձնացրել։
Առանձնացրել էի Beautified Project-ի մասին պատմող իմ ռեպորտաժը։ Ասեմ, որ սիրում եմ ռոք ու Beautified Project-ը իմ սիրած հայկական ռոք խմբերից է։ Այդ պատճառով փնտրում էի նրանց մասին տեղեկություններ, ուզում էի գտնել կարդալ, բայց բավական տեղեկատվություն չկարողացա գտնել նրանց մասին, այդ պատճառով որոշեցի իմ ռեպորտաժ անեմ, որ բոլոր հարցերիս պատասխանը ստանամ։
Գաղափարը կստեղծելու խմբի Hamlet-ն էի ուսումնասիրում Շեքսպիրի, այնտեղ է Beautified Bar-ը ժամանակ Hamlet, որ գոռում է Beautified Princess, դուրս եկավ այդ բառը։
Այդ բառը դարձավ մի խմբի անուն, որն այժմ հայտնի է, եթե ոչ ողջ Հայաստանում, ապագոնը ռոք կամ ալտերնատիվ երաժշտություն սիրողների շրջանակում։ The Beautified Project անգլալեզու ռոք խմբի անփոփոխ անդամները, Անդրեն, Արմենը եւ Արլենը, ծնունդով Պարսկաստանից են, բայց միմյանց հանդիպել են Երևանում։
Ու ընդհանրապես մյուզիկի մասին առաջով չեն խոսել։ Ինձ ֆուտբոլի բան էր, առաջությունն էս էս նայում ենք միասին, հետո երրորդ օրը նայեց, հետո հանդիպեցինք
Էլիպոտ։
Էլիպոտում ու այտենց առաջ ինք ասեցին չեք անում, ասենք սովորում են, չասեցին որ նվագում են։ Բայց այդ Անդրեասի դու ինչ ես անում, ասես ոչ ինչ, սա CD ունեմ, ծանագրել եմ, ում եմ ուզում սարքեմ նվագեմ, ասում դե մենք ենք նվագում, սկսում ինչ ուտեմ։
Եվ այդպես հիմք դրվեց ոչ միայն նոր խմբի, այլև ընկերության։ The Beautified Project-ն ընտանիք է, իրենք էլ լավ ընկերներ են դարձել, ասում են խմբի անդամները։ Խմբի կիթառահար Արմենն ատամնաբույժ է, ստեղնաշարային գործիքների վրա նվագող Արլենը ճարտարապետ։ Երաժշտությունը սկզբում հոբբի էր, հիմա ավելին է։
Սեր ես ու Անդրեն ու Արմեն երեք երկինք ինչ-որ ստեղծագործ, ասենք նույն այն ինչ-որ օֆիսում ես ինչ-որ ասենք բոլորը չենք են գցում կամ փասադ են ինչ-որ անում, շատ դի այդ կապին
ու այս ստուդիոնում մնացած արդեն ամենը որ ասենք լերի մանջատում են այդ բժշկական մտնորոգությունը շատ կարևոր է, մյուզիկա այսին բանը կյանքն ասես, ես մյուզիկով ապրում եմ։
Մեզ բախտա դա, որ այնպես մենք որ կարող ես բացի աշչուն նաև ուրիշ բանից խոսել ու շփվել։
Արդեն իրար չլինելուց իրար վատ կողմերն են կարոտում։
The Beautified Project-ն այս ամռանը համերգներ ունեցավ Անգլիայում, հրավերը BBC-ի կողմից էր։ BBC-ն համերգները նկարահանել ու վավերագրական ֆիլմ է թողարկել խմբի մասին։ 5 համերգ ունեցան, որոնցից մեկը Եվրոպայի ամենամեծ եկեղեցիներից մեկում՝ Լոնդոնի Սուրբ Եղիշեում։
Մի
քանի երազանք մի տեղում է կատարվում, եկեղեցին նվագել, Անգլիայում նվագել ու BBC-ն նկարահանում է։
Խմբի տղաների խոսքով եվրոպացի հանդիսատեսն ավելի բաց է նորությունների համար, հենց այդ պատճառով էլ նրանց երաժշտությունն առաջադիմում է։
Կասեի
ավելի հեշտ է,
ավելի
հետաքրքիր է, լսեն ինչա որտեղ կսխալվես, տժում էին կոպիտ ասած, շատ հետ ավելի թեթև են նոհում, իրանք մեմոտ պիտեր զարգան է, որ ասենք ոչ թե բանդին նայեն որպես բան, ասենք երաժշտական գողությունով, այլ իրանք ուրիշ ձև են, իրանք նայում որպես գաղափար, այս խումբ ինչ ա ուզում ասի, իրանք մյուզիկ։
Իր երաժշտությամբ The Beautified-ը ինչպես կրճատ անվանում են նրանց երկրպագուները, ուզում է ասել, որ
կարելի է չէ՞ սենց նորմալ ակուստիկ գիտարի վանել, ստանալ մի հատ նորմալ բան, որակով երաժշտում, որ ժողովուրդ կարի սիրեն ու նաև ասենք կարի սիրալու այդ խմբին։ Ինչի՞ ոչ։
Երկերը երբեք չենք գրել հայտնի դառնալու համար, երբեք չենք ձգտել լավագույն չարթերի կամ տասնյակների մեջ տեղ զբաղեցնել։ Ու մեզ չի հետաքրքրել, կլինենք Հայաստանի լավագույն խումբը թե ոչ, պնդում են խմբի տղաները։ Երաժշտությանն էլ միշտ վերաբերվել ենք որպես արվեստի։
Գրել ենք երկերը մեզ համար, որ մենք ունենք, թե չէ մենք կարող ենք այնպեսի բավարարել գրել, որ այստեղի չարթերում, տասնյակներում միշտ առաջի տեղ գրավի։ Բայց մենք այնպեսի բաներ ենք գրում, որ 10 տարի հետո դասերուս չկարող ենք ամաչենք։
Սեպտեմբերի 10-ին եւ 12-ին The Beautified Project-ը Երևանում համերգ կունենա բրիտանացի հայտնի երաժիշտ Միք Մոսի հետ։ Խմբի ղեկավար Անդրեն խոստովանում է, որ 10 տարի է ինչ լսում է նրա երաժշտությունը։
Ուղղակի ես չէի սպասում, ես համերգն եմ գնացած, միայն երեկակ ուզեի դուետ անենք։ Ու ասես, որ ես սովորաբար դուետներ չեմ անում, նկատած կլինես, ես դուետ չունեմ այդքան։ Ասես, բայց մի հատ կլսեմ։ Ու երկու գիշեր հետո պատասխանեց, որ շատ է դուրս եկել։
Համերգը կլինի ակուստիկ, Անդրեի խոսքով ընտրել են հենց այդ ոճը, քանի որ փոքր ձևաչափով համերգի մթնոլորտն ավելի տրամադրող է։ Խմբի տղաները առհասարակ սիրում են նկուղային փոքր միջավայրը։
Մեր գաղափարն այն դինի, որ նկուղային մտածենք եւ երաշխանը վերաբերեն որպես արվեստ կամ թե բիզնես։ Պետք չի, որ մի բան անենք, որ մտածենք, եթե այս բան անենք, լավ կվաճառվի։
Իրոք ինչ որ գալիս է մեր սրտից, մեր մտքի մեջ կա, այդ մատուցելով, եթե այդ մատուցելով հասնենք բարձունքներին, ուրեմն նշանակում իրոք ինչ որ բան է գալ։
Հայերեն չեն գրում, միշտ ասել են, որ անգլալեզու խումբ են, ու հայկական շուկայում հայտնի դառնալու համար միայն հայերեն երգ չեն գրի։ Պատճառը նույնիսկ այն չէ, որ հայերեն չեն մտածում։
Ես չեմ կարող հայերեն բառը գրել, որտեղ մի երկրում, որ կա Մուշեղի Խան, կա Ռուբեն Աֆրանյան, կա Արթուր Մեսջյան, ես ինձ թույլ չեմ տա հայերեն բառը գրել։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին
www.azatutyun.am։ Մաքս Լիբերթի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում
www.azatutyun.am։ Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Капут, туль тужная мать. աչքերիդ, զուր են աչքերը ամպում, թույլ-թույլ նայեմ աչքերիդ, ծպում է ծովը կապում, թույլ-թույլ նայեմ աչքերիդ, զուր են աչքերը ամպում, թույլ-թույլ նայեմ աչքերիդ. Իմանստաց են կես հետ, դեր խոսում են կայսապում, բայց ապնել է խարխապում, դույլ դուրնայ եմ աչկերի, բայց ապնել է խարխապում, դույլ դուրնայ եմ աչկերի.
Վեց մի նոր օրը բարի է, լույսնարև ինձ ողջուն է, իմ սենյակի պատուհանից պատկերը նույնն է, հողոս ծանոտ ու անցանոտ. Ետ նա իր մի պահ թե կարելի է, մի լուր ժպի ուրիշ ոչի, իմ մտքերի կարավանի հերոսը նույնն է, դու ինձանոց ու անձանոց. Մի հոգնած անցով, հալարկոտ վարով, մի մանչուկան հով, մի գեղեցկուհի ու մի պատանի շատ կասկացելի, մուրացկան մի ձեր, դողացով մի ստվեր, ու կատուներ ժի սիրո խարխեր, անի մաս հույսեր, անձանոց իմ սեր, միշտապիր դեպ վեր. Gats nach dir ach chi.
Liberty.
Max Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Այսօր իմ գործընկերներն ամփոփում են տարին ներկայացնում իրենց համար առավել կարևոր եւ հետաքրքիր հաղորդումները։ Զրուցակիցս Աննա Բարսեղյանն է։ Աննա, կներկայացնաս, թե որն էր քեզ համար այս տարվա առավել կարևոր հաղորդումը։
Ուրեմն այս տարվա ինձ համար կարևոր ռեպորտաժներից նյութերից մեկը ռետրո երաժշտության մասին ռեպորտաժն էր, որ իր մեջ էր ներառում մի քանի մասնագետների երաժշտասերների կարծիքներ։ Ինքս ռետրո երաժշտության մեծ սիրահար եմ եւ անդրադառնալով ռետրո երաժշտությանը Հայաստանում եւ ընդհանրապես, կարծես թե որպես ունկնդրի քաղ ցահագեցրի տեղեկատվական քաղցը, իմ կարծիքով հաջողված էր այն պատճառով, որ մարդիկ մեր երկրում շանակում են դեռ լսել ռետրո երաժշտությունը, եւ ոմանց համար շատ հոգեհարազատ թեմա էր դա։ Ռետրո երաժշտությունը իր պատմության մեջ զարգացման մի քանի փուլ է անցել, ըստ այդմ ենթարկվել է փոփոխության։ Մեր ժամանակներում ռետրո երաժշտությանը ծանոթ են հին, որակյալ երաժշտություն նախընտրող մարդիկ, կամ էլ էլեկտրոնային երաժշտությամբ զբաղվող դիջեյներ, որոնք աշխատում են համակարգչային տարբերակով, նման երգերի մեջ բարերի ու ոճի հիմքում ընկած է ինչ-որ մի ռետրո կատարում։ Հնարեկը տեխնո երաժշտության սիրահար է, նրա խոսքերով իր երաժշտական ճաշակը բաժանվում է երկու մասի, սիրում է տեխնո ուղղությունը, հիանում ռետրո կատարումներով։
Ինձ հետաքրքրող էս ամեն ինչի մեջ այնա, որ ինքը ալվումը տեղում, երաժշտությունը եթե գրած է, հիմնական հատվածը գրած է, բայց ընդհանուր դիջինգի գործընթացը, դիջեյը որ աշխատում է, անում է ինքը այդ ամենը տեղում։ Երաժշտություն կա, ես սիրում եմ, լսում եմ երաժշտություն, կա, ես գնահատում եմ, հարգում եմ, ես լսում եմ ակումբային երաժշտություն, իր մոտ կան դասակարգումներ, որ ես այդ երաժշտությունը ուղղակի գրավում եմ ինձ, իմ համար հիանալի է, հիասքանչ է, բայց կան գործեր, օրինակ այս նույնը Scorpions, Pink Floyd, որ ես այդ մարդկան ստեղծագործում ուղղակի գնահատում եմ, որտեղ իրանք լսվում են, իրանք միշտ կլսվեն, մենշի որ ինչ-որ մի հատ դիջեյ գործ այսօրվա օրով լսվի ու նույնը ասենք լսվի Scorpion-ը։
19-ամյա սաքսոֆոնահար Անժելան, լինելով ռետրոյի մեծ սիրահար, իր դժգոհությունն արտահայտում այն երևույթի առնչությամբ, երբ ճանաչված հին ու որակյալ երաժշտությունը համատեղում են էլեկտրոնային գործիքավորման հետ։
Ռետրո շատ եմ սիրում, շատ գնահատում ու սիրում եմ, ամենահոգեհարազատ երևի երաժշտություններից է, ընդհանրապես չեմ ընդունում այս նորը։ Էլեկտրոնիկայի միջոցով ստեղծված երաժշտությունը, այդ տեխնո ընդհանրապես չեմ ընդունում, չեմ սիրում ու անգամ չխայնանում եմ, որ տենց մեծ գործերը ռետրոյի վերցնում են ու սարքում են իմ համար անընդունելի մի գործ։ Հոգով չեն երգում, հոգով չեն գրում այդ ամենը, այդ ամենին ամեն որպես ավաշուտ բիզնես, փող աշխատելու միջոց ու այդ շատ զգացվում է գործերի վրա։ Երևի հենց միջև Beatles կամ միջև ABBA իրանց նմանը չկար, իրանք առաջինն էին, դրա համար իրանք տենց սիրվում են, դրա համար այդ կրկնօրինակելը արդեն վատ է նայվում, որտեվ եթե կրկնօրինակումը պետքա լինել ավելի լավը, քան օրիգինալը։ Եթե չեն կարում, ուրեմն ավելի լավը չկրկնօրինակեն, օրիգինալին ոչ մի ձև չեն հասնում այս ռեմիքսները, նորամուծությունները։
DJ Don's-ը, նույնինք Arsene-ը, բացատրում է, որ հաուսի ու ռետրոյի համատեղման հիմնական նպատակը PR-ն է։
Ես կարծում եմ, որ ռետրո երաժշտությունը մարդիկ վերցնում են միքս են անում հաուսի հետ, ինչ որ նրա համար են անում, որ PR գա իրancs ավելի կոնկրետ, ճանաչվեն ըստ նոր 2011 թվականով Michael Jackson-ի ռեմիքսն են անում եւ 2011 թվականի վերսիայով նրանք PR-ը են ձեռք բերում, ասես ասած։ Դրա համար ռետրո երաժշտություն չեմ լսում, ու հիմնական երաժշտական ոճն է մինիմալ ձեռքով երաժշտությունը, ոչ էլ նվագումը։ Կարա ճաշակից լինի ընդհանրապես մարդու, ամեն մարդ ունի երաժշտական ճաշակը։
Երևանյան սրճարաններից մեկում ամեն օր տիրում է ռետրո մթնոլորտ, 80-ականների երաժշտություն, հին սկավառակներ, ձայնագրություններ, լուսանկարներ ու գրքեր։ Սրճարանի տնօրեն Մհել Խաչատրյանի համար ռետրո հասկացությունն իր սրճարանի մեջ պարզապես բիզնես չէ, նպատակն է միավորել, ծանոթացնել այն մարդկանց, ովքեր ունեն նույն գուցեև մոռացված նախասիրությունները։
Փորձել ենք այդ ռետրոն ստանանք, բայց ռետրո ոչ միայն երաժշտությունով, ոչ միայն նկարներով, ա ֆոտոներով, ռետրո իմ համար ավելի խորը հասկացություն է, այսինքն նաև միջավայրը, մեր հաճախորդները ոչ միայն գալիս են ուղղակիամ, նստեն սուրճ խմեն, մի բաժակ հանգստանանք, շատ դեպքեր է եղել, մեր հաճախորդների մեծ մասը իրարը ծանոթացել են, ական միջավայրը ինքը ստիպում է, որ մարդիկ իրարը շփվեն, հարցերի շուրջ քննարկումներ են լինում, բոլոր տարիքների, այդ 18-ից միջև 70 տարեկան գալիս են, կնեն կարծիքը, որ հիմա չգիտեմ, ճաշակը վատն է, երիտասարդության մոտ չեն հավանի այս երաժշտությունը, այս միջավայրը, կա այդպես բնկավը մեծ շատերը չեն հավանի։ Լսում են ավելի ժամանակակից երաժշտություն։
Սրճարանն օգտագործում է պատեֆոնային սկավառակներ, որոնք փոխանցվել են սերնդեսերունդ։
Հիմնականում այն ամենահին խմբերից, չգիտեմ, Դյուկ Էլինգտոնից սկսած, Իրանից առաջ, պատեֆոնային այս երկիշներ կան, որոնց ձայնագրությունները մենակ պատեֆոնային պլաստինկի վրա են, որտեղ մահացել են։ Իրանք չեն հասցրել ուղղակի այլ ձայնագրություններ անեն։ Շատ մեծ կոլեկցիա ունենք այս պատեֆոնային սկավառակների, մեզ փոխանցվել է իմ մոր պապիկից։ Ժամանակին Ամերիկայում ապրել ու շատ մեծ կոլեկցիա ուներ։ Լինում են համերգներ, լինում են կինոդիտումներ, ռետրո չեմ ասում, լսում եմ նրա համար, որ ինքը հինա, լսում են որտեղ որակով է։
Տաշնակահար Ռիտա Գրիգորյանը, ով 30 տարուց ավելի ամեն օր առնչվում է երաժշտական աշխարհի ու տարբեր տարիքային խմբերի երաժիշտների հետ, բացատրում է, որ հայկական ռետրոն նույնպես կենթանի է, քանի որ ժամանակին ունեցել է երաժշտական մեծ վարպետներ։ Նրա հավաստմամբ մեր օրերի համակարգչային երաժշտությունը չի կարող լինել պրոֆեսիոնալ ու որակյալ, նաև նշում է, որ գրականությունն էլ շատ մեծ դեր է խաղում երաժշտական արվեստի զարգացման գործում։
Ռետրո ժողովուրդը լսում է միջև հիմա ու շատ սիրում է, որովհետև այդ երգերը գրել են շատ մեծ վարպետներ, վարպետ Խաչատուր Ավետիսյան, Կոնստանտին Օրբելյան, Արնո Բաբաջանյան, շատ մեծ նշանակություն ունի, որովհետև իմգվա կոմպոզիտորները նախ մեղեդի չկա, չես կարողանում լսես, նոտա չգիտեն, համակարգչով ձայնագրված երաժշտությունը չի կարող լինի պրոֆեսիոնալ։ Լսելով ամեն օր Արնո Բաբաջանյանի երգերը, ես ամեն անգամ գտնում եմ ինչ-որ նոր գույն, ցավոք սրտի իմիկվա ծնողները չեն ասում, չեն զբաղվում իրանց երեխաներով, որովհետև դա գրականությունից է սկսվում։ Քիչ տոկոս լսողների ռետրո երաժշտություն, ես համոզված եմ, որ ծնողները կփոխանցեն իրանց երեխաներին, երեխաներն էլ կփոխանցեն իրանց երեխաներին, ու տենց կպահպանվի։
Լսում է արդյոք հայ երիտասարդությունը ռետրո երաժշտություն։
Ես օրինակ այո լսում եմ մանավանդ ռետրո ռոք երաժշտությունը, որը այդ ժամանակի ընթացքում ռոք երաժշտությունը շատ փոփոխություններ է իր մեջ գրել, դարձել է ավելի ագրեսիվ, իսկ այդ ժամանակվա ռոք երաժշտությունը շատ ավելի լավն է, շատ ավելի ականջին հաճելի է, ու կարելի ասել բարերի այդ տեքստերի առումով, կոնտեքստի առումով իր մեջ շատ ավելի հետաքրքիր բաներ է պարունակում։
Այս ժամանակ առժամանակ ռետրո երաժշտություն լսում եմ, ու եթե հիմիկվա երաժշտության հետ համեմատենք, իհարկե ռետրո երաժշտության որակը ավելի բարձակ։
Այո, դուրս գալիս է ու հանրության կարգով ավելի լավն է։
Դա հինը ավելի օրիգինալ է,
շատ հաջելի է ականջի համար։
Ռադիո ենք լսում, ով ան տալիս է ռետրո։
Չկա, չեն նվագում,
չեմ սիրում։
Այո, սիրում եմ մասնավորապես իտալականը։ Ոչ մի համատություն բացարձակապես, պարզապես հայկականն է անիմաստն, թե ժամանակակիցը դատարկի ավելի ժամանակոն ավելի խորն է ու բարերն էլ իմաստուն են, տարբերություն ներկայիս երաժշտության։
Մաքուր եւ շատ գեղեցիկ հիասքանչ կատարումներ են եղել։
Հինը դավնա, դա անհամեմատելի են։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Վերջում ես, Լիաննա Մնացականյանս, ներկայացնեմ, թե ինչ եմ առանձնացրել։ Ինձ համար այս տարի առավել կարևոր էր տեսողության խնդիրներ ունեցողների համար նախատեսված թիվ 14 հատուկ դպրոցի խնդիրները։ Հանրապետության միակ Երևանի տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների թիվ 14 հատուկ դպրոցի թիվ 1 խնդիրը, որը տարիներ շարունակ լուծում չի ստանում, բրալյան համակարգով դասագրքեր ձեռք բերելու հարցն է։ 1939 թվականին հիմնադրված հաստատությունն աշխատում է հանրակրթական դպրոցների ծրագրերով, միայն թե մեկ տարբերությամբ. այստեղ չկան դասագրքեր։ Վերջին դասագիրքը տպագրվել է 11 տարի առաջ։ Դպրոցի տնօրեն Ալեքսանդր Հարոնյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նշեց, որ հատկապես դժվար է բնագիտական առարկաների դասավանդումը։
Հումանիտար առարկաների գծով դպրոցը ունի խոսող գրքեր, նաև դասիզիների աուդիո կասետաների վրա ձայնագրված ծրագրային նյութերն են, որոնք որ երեխան կարող է լսել և լսելով պատկերացնել։ Ինչ վերաբերում է ճշգրիտ առարկաներին, դա մի քիչ շատ դժվար է, որովհետև լսելով չես կարող դու պատկերացնել շուտ քիմիայի բանաձև, նույն մաթեմատիկայի բանաձև։
Ուսուցիչները հանրակրթական դասագրքերի նյութերն արտագրում են բրալյան տետրերի մեջ և դրանք բաժանում աշակերտներին։ Ահարոնյանը նշեց, որ այստեղ բրալյան գրքեր չեն արտադրվում, քանի որ դրանք բավական թանկ են։ 11 դասագիրքը, որոնց ստեղծման համար դպրոցի տնօրինությունը դիմել է միջազգային կազմակերպություններից մեկին, արժե $25,000։
Քանի որ ամեն տարի դասագրքերը տեսնողական փոփոխվում էին, բան իսկ ասում եմ բրալյան դասագիրք տպագրել դա շատ թանկ հաճույք է, ոչ կազմակերպություններն էին հանձնարարում տպագրել, որ եւ ասում են, եթե տպեցինք այս մի տարի, մյուս տարի դասագիրքը նորից փոխվելու է, հիմա մյուս տարի ոչ էլ տպագրելու։ Դրա համար մենք ինչ էինք անում, տեսնողական դասագրքերը, որը որ մենք ունեինք, ուսուցիչները վեր էին ածում բրայլի, մեզ փրկում է մի հատ քսերոքս ունենք, բրայլի քսերոքսա, դա բազմացնում էինք ու թերթիկ-թերթիկ բաժանում էինք երեխաներին, որպեսզի երեխաները հետ չմնան։
Կա եւս մեկ խնդիր, բրայլյան գրքերը շատ կարճ կյանք ունեն։
Ապարատուրա կա, գիրքը իրանք տեսնողականը կարող են դնել մի սարքի մեջ եւ ուրիշ սարքով այդ տեսնողականով նա վերացի բրայլի եւ նրանք բրայլով կարողանան կարդան։ Այսօր եթե կա էլեկտրոնային մեքենաներ բրայլյան, էլեկտրոնային ձևով հավաքում ես դու տեքստը ու միանգամից ինքը տպագրում ակո հավաքածը։ Մենք դեռ գրում ենք այն հին գրատախտակներով։
Ահարոնյանը նշեց, որ երբ տեսնում են, թե ինչ տեխնոլոգիաներ են կիրառում արտասահմանյան մի շարք նմանատիպ դպրոցներ, ինչպիսի պայմաններ են ստեղծում նրանց համար, հասկանում են, թե ինչքան հետ ենք մնացել։ Դպրոցի աշակերտ 18-ամյա Թերեզա Հարությունյանը մտադիր է ստանալ բարձրագույն կրթություն։ Նրան անհանգստացնում է միայն այն, որ մշտապես մեկը պետք է ուղեկցի իրեն։ Թերեզան նշում է, որ այսօր իր գլխավոր խնդիրը աշխատանք գտնելն է։
Ուղղակի ավելի շատ հաշմանդամների ես կսեի աշխատատեղեր շատ ստեղծվել, ավելի շատ քան փողոցների խնդիրը, որովհետև եթե մարդիկ ունենան աշխատանք, նրանք իրենց ավելի երջանիկ կզգան, ավելի լիարժեք կզգան, քան թե եթե լիներ ինչ-որ փողոցներ, որտեղ գույրերը կարողանան ինքնուրույն տեղաշարժվել։ Չէ, ես չեմ բախվել դրան, քանի որ դեռ գտնվում եմ ծնողներիս խնամակալության ներքո եւ դպրոցի ու դժվարություններ չունեմ այդ տեսանկյունից, բայց բնականաբար գիտակցում եմ, որ 1-2 տարուց ես այդ դժվարությունը անպայման կունենամ։
Դպրոցում գործում են տարբեր խմբակներ, երեխաների շատերի սիրելին դա շախմատային սենյակն է, որը եւս հարմարեցված է նրանց համար։
Եվ իմ կարդանը մի քիչ վեր, բայց արդեն կարում եմ մի քիչ լավացնում կարդալս, գրել ես մեծ-մեծ եմ գրում, բայց իմա սկսեմ ճառակ ես ծիրունացնել և ուսումս, որ ուսով եմ, որ լավ կշամնակեմ։
Իսկ
գրքեր կարդում ես։ Օրինակ ինձ մեր դասակրքերից կարդացել եմ ընդհանուր դպրոցում հաճախում եմ խմբակների։
Դեմ բանը խաղում ենք երեխաներով, հետաքրքիր խաղեր ենք խաղում, գնում ենք խմբակների, գնում եմ ես դաշնամուրի գնում։
Քանի որ դպրոցը միակն է հանրապետությունում, մարզերից եկած երեխաները նաև գիշերում են եւ միայն շաբաթ կիրակի օրերին վերադառնում իրենց տուն։ Այսօր դպրոցում սովորող 100 երեխաներից շատերը սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են։ Ահարոնյանն ասաց, որ շրջանում բնակվողներից ոմանք չեն կարողանում բերել եւ տանել երեխաներին անվճար տրանսպորտի բացակայության պատճառով։
Գազելատիպ է երթուղային տաքսին, որ այդ տիպի մի հատ տրանսպորտի միջոցներն են երեխաներին կարողանան եւ էքսկուրսիաները ավելի հաճախակի կազմակերպել։ Եվ ինչու՞ չեն երեխաներին, ովքեր որ ասենք շրջաններից են եւ ծնողը դժվարանում է նրանց դպրոց բերել, թե որ մեքենան գնա երեխային բերի դպրոց եւ մեկնել մեր դպրոցի բակը մեծ տարածք ունի, մանավանդ դպրոցի ետնամասում, ուղղակի դա շատ անբարեկարգ վիճակի մեջ է, մեր ուժերը ինչքան կարողանում ենք կարգի բերել, բայց դա հնարավոր չէ, էլի եթե կարողանանք այդ բակը կարգի բերենք, ճանգ որպեսզի երեխան չտեսնող երեխան ազատ կարողանար այդ տարածքով ինքը շրջել։
Դպրոցի տնօրենը նշեց, որ պետության տված գումարները բավարարում են միայն վազագույն ծախսերը հոգալու համար, իսկ վերանորոգման, նոր տեխնիկայի ձեռքբերման համար դիմում են բարերարներին եւ միջազգային տարբեր կազմակերպություններին։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Նոր տարին տարի շվինը սպասումները նոր չեն հինը։
Նույնիսկ ամանորին փնտրեք մեզ եթերում։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում 102 հաճախականությամբ, ժամը 16-ին եւ 17:30-ին Հայ FM-ի 105 եւ 5 հաճախականությամբ, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք Արձագանքի եթերում, որի հաճախականությունն է 103 եւ 5։ Ձեզ հետ Լիաննա Մնացականյանն էր, կհանդիպենք։
Max
Liber
Max Max
Max Max Liberty
Max Liberty ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորը։